Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Jälle algab üks rõõmus nädal, mis viib meid samm-sammul, step by step, day by day, lähemale jõulutele, kus, no mine sa tea, kehtestatakse vast jõuluvana habemele mingisugused eri normid, distantsid, tontseda teab mis. Kõik selleks, nagu ütlevad klassikud, et oleks hirmsam. No nii tema ongi. Uudiseid jah on küll ja on nemad täpselt niisugused, nagu nemad olema peavad. Loen siit, et Euroopa parlamendi saadikute hinnangul Poola ähvardamine liitu ei aita. Mõtleks natuke, mis asi on ähvardamine. See on niisugune kummaline vahevorm kaklemise ja ärajooksmise vahel, muidugi teataval määral viimase kasuks. Ja selline uudis meil on. Küll aga ei ole kuskilt läbi käinud eelmise nädala uudist, kuidas eurovärkides on kõva kirumine, vandumine just nimelt korona teemal ja inimõiguste teemal ja tingeltangelt kui palju. No selle kohase lingi ma panen siia kõige lõppu, võtate ette, loete läbi. Kes saab targemaks, kes saab tigedamaks, sest vaat on üks huvitav nähtus, et inimesed tahavad, et neil oleks õigus ja kui neil õigust ei ole parasjagu või on see kahtluse all, siis no näe, Europarlament ka otsustab, et ei ole sel Poola ähvardamisel mingit mõju, aga ähvardama hakatakse. Kirju, no neid on tulnud igasuguseid, aga vaat kõiki ette lugeda ikka päriselt ei saa ka. Põhjus on lihtne. Nii mõnigi kiri nõuab nii pikka peatumist endal, et ihukarvad tõusevad sellele mõeldes püsti. Seega võtan lühemad, mis annaksid ettekujutust kirjutajast ja noh, nimetagem seda maailma vaateks või milleks tahes. See kiri, mille ette võtsin, on no siin on tõsi küll ka kiidufaktor sees, mis ka nii mõnele võib meeldida, kui nii mõnelegi tigeduse ammendamatuks allikaks saada. Tere! No see veel tigedakse ei aja ega aplausi vast esile ei kutsu. Alustaksin ühe juhusliku kohtumise kirjeldamisest. Sain paar päeva tagasi ehituspoes kokku ammu aega tuttava Soomes töötava mehega, keda polnud umbes aasta näinud. Oli rõõmus kohtumine. Rääkisime maailmast ja ise endi eluolust, kuni mu vestluskaaslane küsis, et kas olen vaktsineeritud. Kui vastasin, et ei, astus ta instinktiivselt sammu tagasi. Niisiis oleme jõudnud sinna nii, et igati terve ja avalikus siseruumis nõudeid ületavalt respiraatorit kandev, kuid vaktsineerimata inimene tekitab süstlausulisel ohureaktsiooni. Vestlesime edasi, ehkki 20 sentimeetrit kaugemalt. Tuttav ütles, et valmistub kolmandaks süstiks ning manitses mindki kindlasti süstima. Mina teda ei manitsenud, aga rääkisin, et minu isiklike tuttavate hulgas on mitu inimest oma tervisele tõsise vaktsiinilitaka saanud, põhiliselt südame veresoonkonnale, millesse muide sureb 8 korda rohkem inimesi kui koronasse minu teada. Põhiliselt südame veresoonkonnale koos väiksemate lisadega ning üks tuttav ravimite väljatöötaja ütles, et ei julge tarvitada ühti ravimitega meditsiinilist protseduuri, millega pole terve põlvkond veel loomuliku surmani elanud. Vestlesime veel pisut ja läksime teineteisele tervissoovides sõbralikult laiali. Hiljem tuli meelde, et unustasin küsida, kus kohast ta oma tervete kartmise ajupesu sai, kas Soomest või Eestist. No siin ma vastan ise huupi, aga võimalik, et õigesti hübriidselt. Ei tea, kas hulluse külvajatele on mõtet meelde tuletada hullude revolutsioonide lõppmänge. Ütlen lihtsalt ja inimlikult, et tunnen kaasa. No ma siin ütlen, et vaktsineerimine on iga inimese sügavalt isiklik asi. Nii nagu, noh, võimalik, et mingil perioodil sai ka rahvaravi olla sügavalt isiklik asi, kuni kuulutati nõidedeks ja tuleriidale upitati. Niisugused protseduurid on tegelikult sarnase peajoonega. Ja mis siin ikka selle teema peal öelda? Usu vastu mõistusega ei saa ja nii võivad öelda mõlemad pooled. Ja mõlemal poolel on ka õigus. Samas, muidugi ma tahaksin, et inimesel jääks õigus ka isiklikule seisukohale. Kuigi alati võid tuua ju uusi värskeid õudusjutte maalt ja merelt, kas või isiklikud tuttavad, kes on jäänud haigeks. Neid võib olla, aga kas nad oleksid nõus ka tulema Nõmme raadiosse ja rääkima põhjalikult oma enesetunde muutustest, mis toimus nende organismides pärast vaktsineerimist. Ja siis, no muidugi, eks siin tuleb mõelda ka nonsebokese peale, et kuskil on üks jutt, et kellelgi hakkas paha ja mul võib ka hakata paha, mis ei tähenda, et paha ei hakka õigustatult, sest suurte protseduuridega juhtub alati hulka keegi, kellega juhtub teistmoodi kui teoreetiliselt võiks peaks juhtuma. Kas või no ütleme, kui me testiksime riigitäit inimesi või ütleme 500 000 200 grammi 40 graadise alkoholiga, me näeksime hulka erinevaid tulemusi, mis tähendab ainult ühte, et inimorganismid ei ole ühe mütsiga löödud ja isegi, no ma ei saa öelda, isegi. Kuigi jah, isegi loomaarst enne süstimist küsib või tableti soovitamist, kui palju siis teie lemmikukene kaalub. Ja ma ei tahaks hästi uskuda, et keegi, ütleme 40-kilone naisterahvas peaks saama sama doosi, mis mina oma 100 kiloga. See on kuidagi, jah, lisaks muidugi lihassüsti kiire mõju või et kui lihassüstist, nagu ma aru saan, ei ole 15 minutiga pilt ära läinud, siis jälgimine lõpeb, mine. No jah, see meenutab natuke piibellikku ütlemist, aga jah. No ei ole minu asi neid asju uurida, aga teatavad seosed tulevad siit jälle välja ja kui neid seoseid hakata lähemalt vaatama, siis on poliitikutel oma otsustega ikka see samune majas. Teine teema, ütleb kirjutaja. Kuulan ikka võimaluse korral Raigo Sõle vestlusi Nõmme raadios ning olen korduvalt tõdenud, et nii kainet ja asjalikku juttu on harva kuulda ning seesuguse mehega oleks ilmselt väga tulemuslik koos töötada. Mida see viimane tähendab? No, mõistatage. Kuulasin huviga Raigo seletusi ja selgitusi röövseaduseelnõu kohta ning sel kohal hakkas kõik rahulikult ja arusaadavalt paika loksuma. Kui esitasin samateemalise küsimusele vanale sõbrale ja Eesti Vabariigi pikkuse staasiga pühendunud kaitseliitlasele, lohutas ta mind, et sellepärast ei maksa end muretsemisega vaevata, sest 1000-aastane sõdade ja kriisiolukordade praktika näitab, et kõik võetakse ära. Ülal märgitud seisukohtadest lähtuvalt sooviksin väga kuulda, kuidas Raigo interpreteeriks antud seadusest lähtuvaid toiminguid mõnes oletuslikus olukorras. Seda ta tegelikult tegi. Ja vaat, niisugused interpretatsioonid kipuvad tihti peale olema siiski fantaasiaküllased ja fantaasiaküllasemad ja eriolukordadele, no erinevatele olukordadele tuginevad, et kas jalaga ka lüüakse või ei lööda, aga mul üks tuttav, kurat selle tuttavaga, oletagem, et tekib utoopiline olukord, kui võimuparteide seas on normiks kujunenud ulatuslik korruptsioon, ringkäendus, rahasõltuvus, poolavalik varastamine, valetamine, kinnimätsimine ja salastamine ning kolmandik elanikkonnast on kuulutatud millegi pärast põlatud ja ohtlikuks vähemuseks, kelle suunas lendab avalikus meedias regulaarselt varjatud ähvardusi. Jumal tänatud, et meil nii ei ole ja mitte kunagi ei tule, ehk noh, kasutatakse ka saksapärast ütlevist, ei saa olema ja nii edasi, aga kirjutaja ütleb ja äkki tekib kurat tea, mis pärast kriis või kriisi lähedane olukord. Küsimus, kuidas võiks kriis kulgeda viimase aja tähelepanu pälvinud seaduste valguses ja antud utoopilise valitsuse juhtimisel, lisagem siia veel utopistlikult viha kõne seadus. Ikka tervist ja allkiri. No sellele võiks iseenesest üritada ju vastata ka, kriis kulgeb hästi. Kui sinult midagi nõutakse, siis vihakõne seaduse raames perse saata sa kedagi ei tohi, sest see on solvav ja saad karistatud. Noh, ja kui sa oled juba kõvasti karistatud, siis lahenevad kõik probleemid ise enesest. Kuigi põhimõtteliselt ma ütleksin, et siin vaatamata enamusele on tegemist kuuleka vaikiva ja kergelt alistuva enamusega, kus juures kolmandik, kes ei alistu sellele, on ilmselt natuke rusikat püsti ja olukord võib lõppeda teistvärvi kiivritega kuttide piduliku sissemarsi ja sellest johtuvate lahendustega, mis on demokraatlikud, tagavad inimõigusi kohe kuhjaga. Ja kui, noh, otsige ise võrdlusi, mis asjad need on. Nii, aga täna võtaksin taas ette ilusa teose, milleks on siis Hans-Erik Ehverti lõppsõna Kaunase kohtus. No et talle varem sõna seal kohtus ei antud, siis 6. aprillil 2021. sai tema lõppsõna õiguse öelda ja see on ikka 10 lehekülgi, mis ta siis kõik välja ütles. Põhimõtteliselt võiks öelda, sest parem hilja kui mitte kunagi. Ühesõnaga, kuid sai hinge pealt ära öeldud. Ütles tema esimeses osas umbes, et austatud kohtukoosseis ja lugupeetud protsessis osalejad. Oleks võin muidugi öelda, et välja arvatud mina, tema, tema ja tema või, aga hea küll, ütleme, et see on nüüd loll nali. Esimeses osas ütles tema, et iga süüdistus peab olema üles ehitatud ja tuginema järgneval 3 põhipunktil. Huvitav, et keegi ei ole vaielnud. Motiivi olemasolu, teiseks seotus kuriteo vahenditega ja kolmandaks võimalus kuriteo teostamiseks. Esimese punkti all ütles ta umbes nii, noh kokkuvõtvalt. Prokuratuur väidab, et minu puhul on nende kuritegude toimepanevise motiiviks raha, aga mingeid tõendeid selle väite kinnituseks ei ole esitatud. Oma lõpukõne lõppfaasis teeb süüdistaja järgmise mõttekäigu. See peaks olema siis kokkuvõttev, eks ole, kui ta on lõppfaasis. Süüdistatavatel olnud isiklike motiive tapmiseks. Järelikult pidi olema mõni muu motiiv, milleks on oma kasu. On selge ja loogiline, et ilma asjata inimesi ei tapeta. Nendest väidetest saab tõepoolest järeldada, et kui tapmise motiiv polnud isiklik, siis pidi see olema mingi muu. Küll aga ei saa järeldada seda, et see motiiv oli meil ega ka seda, et selleks oli oma kasu. Lisaks sisaldab üks algsetest väidetest juba eeldust, et meie panimegi toime selle kuriteo ja see on selgelt loogika reeglite vastane käik, mis viib tahtlike vale järelduste tegemise nii. Teine punkt selle all ütles siis teksti autor nii. Seotuses kuriteo vahenditega. Kurjategijad kasutasid kuriteo toimepanemiseks ja kuriteo paigalt lahkumiseks Prantsusmaalt varastatud Renault Megane. Ei eksisteeri ühtegi tõendit, mis seoks mind, Arlet või Richardas paikat selle masinaga. Vastupidi. Masinast leiti 2 inimese DNA, mis ei lange kokku meie omaga. Lisaks eelnevalt mainitule kinnitab tunnistaja Regina Zakauskene, et nägi kuriteo õhtul kella 19.30 paiku kõnealusest sõidukist väljumas kahte isikut, kellest üks oli tunduvalt lühemat kasvu kui teine. Siin kohal tasub mainida, et meie oleme Arlega praktiliselt ühe pikkused. Seega nägi reaalne tunnistaja isikuid, kelle välimuse kirjeldus ei vasta meile kahele. Kohtusaalis lausus proua Zakauskene, et üks nendest isikutest oli tumedam ja teine heledam. Mida iganes see peaks tähendama inimese kohta, kes tunnistaja enda sõnade järgi olid kapuutsides tänava valgustamata osas ja kelle nägusid ta ei näinud. Veel paar märkust selle kohtuistungi kohta, kus väljastati minu ja Arle vahistamisorderid. See istung kestis 10 minutit. Nii mind kui Arlet esindas üks advokaat, kes ei teinud mingeid vastuväiteid nendele pöörastele kahtlustustele, ning kohe kindlasti polnud tal aega 10 minutiga läbi vaadata üle 30 köiteline toimik. Toon võrdluseks, et minul läks esmakordselt nende materjalide lugemiseks 8 päeva. Ma usun, et 8 päeva olid rahulikes oludes, nii et sai ikka täis tööpäevad teha või enamgi veel. Nüüd jõuame kolmanda punkti juurde. Hans-Erik Ehvert ütleb selle kohta nii. Kuriteo toimepanemise võimalusest nii palju, et ma tõepoolest viibisin 2015. aasta septembris, oktoobris ja novembris Leedu Vabariigis. Ma ei varjanud oma siin viibimist. Ostsin bussi ja lennukipileteid, rentisin autosid oma nime all ning võtsin oma isikliku raha enda panga arvelt. Selles käitumises pole mitte midagi konspiratiivset. Oma ütlustes rääkisin pikemalt, miks ma Leedus viibisin. Prokuratuur rõhutab, et minu liikumised kattusid üle kuu aja enne neid kuritegusid mõnede päevade vältel mõnedes punktides Pugavitsuse liikumistega. See ei ole tõestus, mis paigutaks mu mõrva toimumise hetkeks kuriteopaigale. Need mõned päevad moodustavad ime väikese osa sellest ajast, mis ma Leedus olin. Miski pärast ei ole toimikus plaane, mis kajastaksid kõiki minu liikumisi Kaunase ja Vilniuse linnas. Kui see info oleks kohtule esitatud, ja ma olen kindel, et politseil selleks ressursid, siis oleks näha, et asusin nende 2 kuu jooksul suuremas osas neist linnadest. Lisan veel mõne kommentaari kriitikale, mis prokurör minu Leedus viibimise põhjuste kohta esitas. Ta väidab, et puuduvad firma andmed, mis tõestaks, et olin siin tööasjus. Ometi on toimikus täitsa olemas äriregistri andmed, mis näitavad, et tööjõu vahendus ehitussektorisse ja väikesõidukite rent on minu ettevõtte tegevusalad. Samuti on näha neist dokumentidest, et firma on hõivatud just nende tegevusaladega ja see tegevus on reaalne. Olen selle firma ainu omanik ja seepärast ei pea ma kolleegidele detailselt aru andma oma käikudest, isegi kui teen neid ettevõtte huvides. Samas, minu Leedus olemisega olid minu kaastöölised kursis. Fakt, et finantsid, mida Leedus kasutasin, kanti mulle üle minu ettevõttest, tõestab aga küll, et viibisin siin firma tegevuse asjus. Autode rentimise fakt näitab juba ise enesest, et ma kohtusin paljude rendifirmade töötajatega. Nendes suhtlustest sain ma teada sõidukite lühikeste ja pikaajaliste rendiperioodide hinnad ja kindlustustele minevad kulutused. Täpselt selle info, mida mul oligi vaja teada. See tõsiasi on otseses vastuolus prokuröri väitega, et ma ei suhelnud rendifirmade töötajatega. Kui langeda korraks nii madalale, et võrrelda autorendi turgu vorsti ja alkoholiga kaubitsemisega, nagu tegi seda süüdistaja, siis oleks öelda ainult paar elementaarset asja. Toiduainete kaubandus erineb kardinaalselt autorendiga tegelemisest. Ja kui keegi ei ole võimeline nende tegevusaladel vahet tegema, siis ei jää muud üle kui kahelda selle isiku võimes tegevustele ja olukordadele hinnanguid anda. Loodame vähemalt, et härra Tulisevski suudab õiguse mõistmist vorsti tegemisest eristada. Võtan kokku motiivi. Kuriteo vahendeid ja toimepanemise võimalust puudutava teema. Esimesed kaks neist on lihtsalt härra prokuröri sõnad paperil, mis ei ole sisukalt selle kohtuprotsessi jooksul tõestatud. Need ei saagi olla tõestatud, sest ei peegelda objektiivset reaalsust. Igal juhul jättis süüdistaja oma lõpukõnes esitamata faktilised tõendid, mis kinnitaks mu osalust nendes hullumeelsetes kuritegudes. Selle asemel sidus ta meelevaldsete tõlgenduste ja suisa väljamõeliste abil suvalisi infokilde omavahel kokku mingiks väärastunud tervikuks. Ma olen nõus sellega, et minul ja ainult minul meist kolmest oli kuriteo toimepanemise võimalus teoreetiliselt olemas, sest viibisin sel ajal Leedus. Ent teoretiseerimise ja oletuste tegemiste aeg on ammu möödas. See uurimine kestab 2015. aastast ja kohtuprotsess 2019. aastast alates. Tõestamise asemel paistab härra Tulisevski nautivat oma rolli, millest talle on õige palju lubatud ning millest ta võib valimata tult kahtlustusi ja vihjeid õhku paisata ja lihtsalt korrutada, et kõik selles loos on juba selge. Nagu igas õigusriigis, nii peaks ka Leedus kehtima printsiip, et süüalune ei pea tõestama oma süütust, vaid hoopis prokuratuur peab tegelema tema süü tõendamisega. Tõestamise asemel on prokuratuur läinud veenmise teed. Teadaolevalt on kellegi veenmine märkimisväärselt lihtsam kui millegi tõestamine. Mõnedest faktivigadest selles süüdistuses rääkisin ma juba enne seoses Satinskase relvavedamise episoodiga ja Euroopa vahistamisorderiga. Nüüd oleks aeg peatuda loogikavigadel, mis iseloomustavad prokuröri kätetööd. Alustan teisi vigadest. Need esinevad sageli ja äratuntavalt härra Tulisevski kõnes. Esiteks, argumentum ad hominem. Oma isiklikule autoriteedile toetudes proovib süüdistaja veenda kohtu koosseisu selles, et miski on tõsi ainult sellepärast, et tema seda räägib või vastupidi on väär, sest seda vestab inimene süüpingis või tema advokaat. Ajalooliselt on sellist isiksustele keskenduvat meetodit kasutanud despoodid ja diktaatorid ikka selleks, et vältida sisukat ja loogilist arutelu. Teiseks, argumentum ad publicum. Väljendub see antud kohtuasjas selles, et juba mitu aastat tembeldatakse meid süüdlasteks meedias. Algas see ammu enne tunnistajate ülesastumist ja süüküsimuse arutamist. Neljas võim jutustab agaralt ja ilma tõenditeta prokuratuuri narratiivi ja veenab seeläbi avalikust. Samuti mõjutab selline propaganda protsessis osalejate objektiivsust. Nõustuge, lihtne on teha otsust, mida kõik juba ootavad. Selle meetodi eesmärk on tõugata faktid või nende puudumine tahaplaanile ning manipuleerida inimeste tunnetega, emotsioonidega, ka kannatanute omadega, kes ootavad õigustatult lõpplahendust oma isiklikule tragöödiale. Huvitav on see, et süüdistaja heidab hoopis meile ette avalikkusega manipuleerimist. Seda põhjusel, et Arle on otsustanud pöörduda ajakirjanduse poole. Kõik, mida Arle tegi, oli see, et esitas meedia esindajatele tunnistajate toimikus ja kohtus antud ütlused, et kõigile oleks näha, kuidas need ei lange omavahel kokku ja kuidas need erinevad suuresti prokuröri tehtud väidetest. Kuni hetkeni, mil Arle otsustas sellise käigu teha, oli kontroll kohtuprotsessi puudutava info üle põhiliselt süüdistaja käes, kes nüüd on loomulikult häiritud sellest, et tema manipulatsiooni haare väheneb ja sigadused tulevad päevavalgele. Kõik võimalikud võltsijad, valetajad ja sahkerdajad kardavadki üle kõige avalikustamist. Avalikustamine piirab nende võimu. Seepärast me taotlesime juba esimesest istungist alates, et kohtuprotsess ei oleks kinnine. Kahjuks õnnestus see ainult osaliselt saavutada. Mõlemad eelpool mainitud loogika vead on psühholoogilist laadi. Mul puudub eelnev kogemus õigusmõistmisega ja ehk ei peagi see protsess loogiline olema. Küll aga peaks olema loogiline prokuröri argumentatsioon. Kes seda äkki ei tea, siis psühholoogilisi argumente kasutavad aegade alguses peale need inimesed, kes soovivad teisi petta. Sooviksin nüüd lähemalt rääkida argumendi vigadest, mis esinevad kõnealuse süüdistuse mõlemates variantides. Enne kõike väljenduvad need vead selles, et süüdistuses kasutatakse tõestamiseks seisukohti, mis ise vajavad tõestamist. Selle koha peal paneksin täna jälle antud teemale punkti, sest muidu võib muutuda seegi jutt võib-olla emotsionaalselt mõjuvamaks kui sisuliselt mõjukaks. Sest ega lihtsurelik niisugusi asju kergesti jälgida ei suuda. See on keeruline värk. Et loodame, et tuleval esmaspäeval on hing ikka sees ja aga täna on meil teine Raviala kiir 1443, 8. november 2021, 5. Kislev 5782, 8. Porikuu 10234 ja Raigo Sule lemmik Juuliuse päev 2,459,527. No nii, 1817. Aleksander Teine andis Balti provintside ja Venemaa vennaste kogudustele välja armu manifesti. Selle manifesti kohta peab ütlema, et nagu mõnedest teostest on selgunud, suutsid vennaste kogudused aktiivse lobitööga, kui vennaste kogudused ja nii edasi. Mitte ma tahaksin kellegi kohta midagi halvasti öelda, aga aeg oli siis väga segane. No, umbes nagu praegu, kus ka oli siin iljuti pealkiri, et kiriku mõjuvõim kahaneb, aga igasugused esoteerikud, nõiad, posijad, need muutuvad aina populaarsemaks. Huvitav, miks küll? Tõenäoliselt kahaneb nende mõjuvõim, kellesse enam ei usuta. Üks asi on uskuda Jumalat, teine asi on uskuda kirikut, aga ma ei targuta sel teemal rohkem. Lõppude lõpuks ma panen kolm punkti. Mõelge ise, näiteid ja saatke mulle ka. 1920. aastal täna otsustati hakata rajama mälestussambaid Eesti vabadussõjas langenutele. See oli tegelikult õige otsus, aga võimalik, et natuke valesti rakendatud. Mul selline väike kahtlus, aga aeg oli siis keeruline umbes nagu praegugi ja ei ole mina siin otsuse langetaja. Elva Alevi vanemad mõistis Tartu ringkonna kohus täna 1936. ametialaste korratuste ees 8 kuuks tingimisi vangi. Need olid siis Nikolai Sepp ja Johannes Lell. No Elvas on selle Elvaga nagu on, aga 1936. aastal aeg oli siis keeruline umbes nagu praegu, noh ja nii edasi. 2015, oh laula ja hõiska, Eesti rahvuslik lennufirma Estonian Air lõpetas oma ärilise tegevuse. See kui kujutada ette, et see on niisuguse kadakasaksliku aktsendiga, siis see äriline tegevus oli tegelikult eriline tegevus, mis võib ka õige olla, sest 2015 aeg oli siis keeruline ja samal päeval, nagu poleks midagi juhtunud, alustas oma lendudega Eesti riigile kuuluv eelmine kuulus ka lennufirma Nordic Aviation Group. Ja need gruubid, lendasid tükk aega, muutsid nimesid, said riigilt abi ja keelatud abi ja muud pulli ja enne imet, mis täna on nendest saanud, sest aeg on täna keeruline ja üle üldse. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi üle pika aja on stuudios taas naiste rahvaid näha ja siin on meil Tiiu Kurme ja Heli Vaustamm. Jutt tuleb sündmusest, mis on juba nii lähedal, et vaata, et on hilja esitada kandidaate ja vaata, et on, noh, aga parem hilja kui mitte. Kunagi. Nagu ma aru saan, Heli Vaustamm, sina, ilus inimene, valdad seda teemat tükkmaad paremini kui võib-olla ükskõik, kes me siin oleme, aga ega see kindel ka ei ole, nii et ole kena. Tee ots lahti ja eks ma tortsatan vahele ja võib-olla saab Tiiu Kurmegi siin natuke sõna. Nii et lähme.
See, mille peale sa ütlesid, et on juba peaaegu hilja, see on tegelikult kultuuritegu kandideerimine. Et 10. novembrini, täitsa keskööseni välja, 23.59, võib esitada kultuuritegu 2020 kandidaat. Ehk siis kolmes kategoorias oleme, kõigepealt on peapreemia kultuuritegu, aasta kultuuritegu peauhind. Siis on Peeter Alliku kunsti auhind, mis on mõeldud kas graafikule, maalikunstnikule või siis ka pühendunud kunstiõpetajale. Nii et meil on siin selline tore võistlus, kus saavad kunstiõpetajad esitada oma õpilasi ja õpilased saavad esitada oma õpetajaid, sest kolmas kategooria on tuleviku tegija. Ja just nimelt 7-26 aastased, me vanime siukse piiri ka, et oleks ikkagi selge. Huvihariduses see 7-26 on mingisugune kategooria, nii et kasutame seda sama. Ühe sõnaga, kes jääb silma, kelle tegevus on ühiskonnakriitiline, see eriti hästi sobib Nõmme raadiosse, on silmapaistev. Ja keda sa hea raadiokuulaja ise tahaksid näha, et oleks tunnustatud, et noh, minu mõelest on see kõige olulisem, et see on üks võimalus tunnustada neid, kes on sulle silma jäänud, kes seda väärivad.
No see on kena küll, see tuleviku tegi ja see on siis, kui ma norivalt ütlen, mingisugune vanabi, kes istub kohvikus ja räägib, kuidas tema saab ühel hetkel kuulsaks, aga siin on veel Eesti kultuurikoja konverents, mis on nagu sisukam asi, see teine on tore ka muidugi, aga sisu on rohkem varjul ja ma arvan, et sellega võibolla on seotud koguni Tiiu Kurme.
Just, Tiiu on meil üks aktiivseid paneliste, nii et teema on meil inimene piiril, ehk siis laiemalt inimene piiril eri teadusvaltkondade vaates. Meil on koostöö Teaduste Akadeemiaga, toimub lausa Teaduste Akadeemia kaunis saalis, Tallinnas Toompeal kohtu tänav 6 ja eks me kõik oleme ju teadlaste uurimisobjektid ja kui see uurimisobjekt on kuidagi selline ekstreemsusteni viidud, noh, nagu me praegu ju oleme paratamatult, siis minu mõelest on veel eriti huvitav teadlasel meil uurida. Ja loodame, et me saame sellel konverentsil ka midagi sellest aimu, millised me praegu oleme, kuidas me saaksime ellu jääda selles olukorras ja milliseid järeldusi on tehtud meie kohta.
Tiiu Kurme, kas te olete ka seal konverentsil mängus? Siit tuli muide minu jaoks jälle uus sõna panelist. Pole varem kuulnudki.
Panelist on siis selline sõna, mis kuulub nii-öelda konverentsi teaduse juurde. Ehk konverentsid on huvitavad sündmused, kus teaded inimesed räägivad ja ettekanded vahelduvad tihti paneelidega. Paneelides on teatud teema valdajad, asjatundjad. Paneelil on juht ja need asjatundjad arutlevad ühe või teise küsimuse üle. Ja sellel konverentsil on siis ka, no kui tohib natuke selle konverentsi pealkirjast ja sisust, pealkiri siis rõhuasetusega, et inimene piiril ja eri teadusvaldkondade vaates. Ja miks ja kus niisugune pealkiri, see sündis kultuurikoja eesseisuse ajurünnakus ja küsimus siis selles, et me elame niivõrd kummalisel ja raskel ajal, kus on mitmesugused piirid, on väga tajutavad, käega katsutavad ja samas on ka aru saam, et mingidki piirid on juba ületatud ja lubamatul viisil ületatud. Ja nii saabki see konverents olema siis arutelu nende piiride üle ja võib selle inimese looduse ja kõiksuse suhtes eristada neid piire, millest inimene on üle läinud ja milles, mille ületamine on andnud inimkonnale ehk sellise tsivilisatsiooni ja sellise kultuuri, milles me praegu elame ja on piire, kust veelgi on mõtet üle minna, aga teisalt on piire, kust ei oleks tohtinud üle minna ja kust üle minek on muutnud väga hapraks nii meie looduse, kestlikkuse kui inimtsivilisatsioonid ja eks meie eestlastena tajume siin oma väikses kultuuriruumis oma enese olemise haprust läbi kogu selle aja, mil mina olen maailmas elanud, on pidev mure, kas me jääme. See mure ei ole praegu kuhugi kadunud, see on seotud meie piiridega. Aga antud juhul piirid, mida on ületatud, on võimurite poolelt, võiks öelda, ja nende poolelt, kelle ülbus ei tunne piire. Ja need siis on kahjustanud loodust, kahjustanud inimesi ja kultuuri, institutsioone. Küsimus ongi, et piirid on vaja ära tunda, mis on mis. Ja ehk on vaja praegu veel mõnest piirist selle pärast üle minna, et taastada olukord, normaalne olukord mõnedes endistes piirides, kus on midagi olulist laiali lõhutud juba.
Tiiu Kurme, te olete kasvatusteadlane iseenesest, noh, jälle termin mu jaoks, mida ma olen üritanud kuidagi pidi mõista ja nagu milleski saan aru ka, aga nagu milleski aru ei saa. Piiride ületamine, te ütlete võimurite poolt, see tähendab, et küsimus on selles, mida vanasti nimetati kinderstubeks, laste toaks. See tähendab, et nad ei ole... Või õigemini nad on võibolla liiga ära hellitatud olnud, võibolla neil on mingisugused kompleksid, mille eest nad nüüd oma omadusi kasutades kellelegi abstraktselt kätte maksavad selle läbi ja tõestavad, et mina kui annan käsu, siis teie olete käpuli kõik. Kas ma kuidagi pidi mõistan asja õigesti?
No siin on küsimus inimese enese teadvusest, enese tajust ja vaja tunnetada ju ka ise enese jaoks neid piire, kus ma peaksin üle, mida ma peaksin ületama, et täiustuda inimesena ja mida ma ei tohiks ületada.
Kindlasti me tähendab seda, et on asju, mida ei tehta.
Jah, ja see on tõesti, et on asja, mille eest tuleb tunda respekti, taanduda võib olla ja tunda lugupidamist ja lasta ühtedel kui teistel asjadel olla nende eneste olemises. Vaadelda neid, lasta neil areneda ja kujuneda. Saksa keeles on siin selline sõna nagu Gelassenheit. Sinna paika jätmine, see on Martin Heideggeri filosoofiast, ma seda mõistet lugesin. Ehk ühe sõnaga kohtle olevusi ja olukordi, mis on su ümber, kohtle neid õrnalt ja respektiga ja tuleviku vaatavalt.
Siin mineviku vaadates on olnud, ei ole midagi parata, pean siin rääkima endast üle üldse, igasuguseid olukordi ja olusid. Ja kui olud on, siis olud on kellegi tekitatud ja nüüd tuleb vaadata, kuidas nendest oludest välja saab, mitte põlistada olusid seisundina. Kuidas praegustes oludes siis inimene peaks käituma, ta peakski ju minema üle mitmete piiride, sest piirid on, päti piirid või?
Need küsimused ongi keerulised ja sellepärast me just kui ka selle teema fookusse võtame ja konverentsi teemad konkreetselt keskenduvad kolmele fookusele, kus need piire vaadeldakse. Üks on loodus ja ekoloogia. See on ju nii teada ja läbi räägitud teema ja kuidas on piiridega olukord seal. Teine pool on tehnika ja tehnoloogiad ja seal tundub, et arengutel piire ei olegi, aga kui need piire ei taheta tunnistada, aga ei tajuta, siis kuhu need arengud viimad. Ja kolmas tasand on siis see inimeste maailm, kultuur ja ühiskond. Ja inimese siseelu, see on muidugi väike paneel ja üks ettekonne ja seal väga palju just ära öelda ei jõua, aga ambitsioon on pisut nendest piiridest kõnelda seal. Ja vaati, kuidas nüüd see küsimus oli, mis mul vastamata jäi? Mul ei midagi vastamata.
No jah, midagi võibolla tõesti, aga kui ma nüüd torgiksin veel sügavamalt seda teemat või haavakest meie teadvuses. Lobistide osa nende piiride kehtestamisel, teiste piiride lõhkumisel. Alati võib ju niimoodi, võtame kas või looduse teema, lobistide tegevuse tulemusel otsustatakse, et kuskil on igavene suur osooni auk ja nüüd tuleb panna kellegi konkurendi firmad kinni, et nad ei toodaks midagi ja siis on kõik, nagu klassikud ütlevad, kosher või halal.
Ma ei oska osooniaukudest rääkida.
Ei, mitte osooniaukust, aga just sellest, et tuleb hulk inimesi, kes korraldavad ka ümarlaudasid, ajurünnakuid, suunavad need rünnakud sellele, et vaat firma A tuleb kinni panna, sest nemad ei ole head ja firma B võib teha lageraiet ja paisutada jõgesid ja ükskõik mida, sest nemad teevad seda roheliselt. Ja meile serveeritaksegi, et üks firma on kahjulik, teine on kasulik. Sellega lõhutakse meie mõttemaailma, meie teadvust. Ja kui siin kolmanda punktina konverentsil tuleb õhkõrnalt ka inimene, kui niisugune nähtus mängu, siis see on ju lõhutud inimene, vähemalt ja minu nurga alt vaadates.
Ma olen täiesti nõus sellega. See ongi niimoodi. Ja see seondub sellega, et praeguses neoliberalistlikus õhustikus ehk meile peale pandud koletuslikus ideoloogias, mis lähtub Anglo-Ameerika rikaste maailmast, on lõhutud eetilised piirid, inimese moraal, inimese vastutus millegi enama kui ise enda heaolu eest. Ja nii on piiritult võimalik teha moraalselt väga hävitavate tagajärgedega tegusid. Vale autunne on siin muutunud, valetamine on aktsepteeritud, eriti suur vale on väga aktsepteeritud, väikse vale, kui võid vahele jääda ja karistatud saada. Ja kui on suured tegijad kuskil, siis nende ahnus peab olema miski, mida kõik ülejäänud peavad kummardama ja teenima. Ehk ma tänagi tudengitele ütlesin loengus sellist asja, et mina olen nõukogude aja produkt õppinud 70. ülikoolis ja meil oli palju punaseid aineid oli. Ja nüüd olen ma olukorras, kus ma näen, et see, mida meil õpetati sotsialismi ja kapitalismi poll lökkis, kui paha on kapitalism. Ja ma näen, et ta ongi nii paha ja meile räägitigi just neid asju, mida praegu saab tunnetada ja silmaga näha. Kahjuks, kahjuks see on nii.
Ja sotsialismi ja kommunismi kohta meile võibolla valetati, aga kapitalismi kohta räägiti tõtt ja me ikka ei usu. Te kasutasite siin terminit ideoloogia. No, kui vaadata seda nüüd globaalselt, on ta nagu üks asi. Kui vaadata lokaalselt, siis on ta midagi muud. Üks asi on see, mis toimub meil Eestis, kus tahetakse olla kellegi moodi ja teine asi on see, mis on siis nii öelda suurte poiste mäng, kus ollakse saamata enam aru, kes ollakse. Ja mis me selle vastuoluga nüüd teeme? On siin ka mõni piir või on piiriks meie võimetus saada selleks, kelleks me kunagi ei saa?
Kui praegu need jõujooned käivad selle alusel, et kellel on midagi rohkem ja eriti seda nodi ja vara ja mis pidi üha enam koonduma üha väiksema inimeste gruppi kätte, nii et see varanduslik lõhe järjest suureneb vaesed vaesemaks, rikkad rikkamaks. Et selline olukord on ja me tõesti peaksime siin oma väikse rahvana küsima, et kus siis meie oleme ja mida meie teha saame. Ma olen endale selle vähemalt selgeks mõelnud, et see meie oleme, see peab olema enese väärikus, enese nähtavaks ja kuuldavaks tegemine ja nõudlikult nõudma enesele sellist staatust ja olukorda, mis tagab meile ellu jäämise ja mis tagab meile ka osa saamise hüvedest. Me ei tohi saada koloniaalmaaks praegu nähes seda õudust, mis toimub metsadega, Eesti metsadega. Ja nähes ka seda, kuidas valitsus ei vaevu rahvale selgitama õieti mitte midagi nende küsimuste koha pealt, mis on valusad, millele rahvas vajaks vastust ja mis siin toimub ümber ringi ja valitsuse kohus on asuda oma rahvaga dialoogi ja seletada, miks neid asju tehakse. Meil valitsus ei tee seda, ta ignoreerib rahvast.
Ja... Valitsus on muhtuva koosseisuga institutsioon ja praegu juba me oleme olukorras, kus on küsitav lugupidamine selle institutsiooni vastu ja selle institutsiooni austamine. See tähendab, et tekkinud on riigi eitamise moment. Aga ma küsiksin, ma tean, teil on kiire.
Ja seda küll.
Ma küsiksin nüüd. Teilt viimase küsimuse.
Ja.
Kas tuleb jutuks ka piir kodaniku ja sisevaenlase vahel?
Ma ei oska öelda, sest ma isegi ei tea, mis seal paneelis, kes mida räägib. Natukene tean neid üldisi pealkirju, kes mida räägib. Aga see ma enese teema on niisugune nagu, et enese ära andmise piirid... Ja püüaks nagu juttu kanda, juttu viia sellesse valdkonda, et inimesel peaks olema oma sisemine väärikus ja au, oma identiteet. Ja identiteet on identiteedi tuum on väärtused ja need väärtused, mida ma ehedalt ja autentselt endas kannan. Ja kas teatud olukordadesse sattu, kus on see piir, kus ma hakkan ennast tasapisi libistan kuhugi, millest mise lugu ei pea ja kus ma hakkan ära andma läätse leeme eest oma enese väärtusi ise ennast, lasen kahjustada seda, millest, mis on mulle võibolla tähtis ja mis on need olukorrad ja piirid, mis viivad inimese No siin oli mõiste kollaboratsionism, selline müüdavuseni, ühesõnaga see müüdavuse teema. Ma müün ära ise ennast ja kogemata nagu muu seas ka kedagi teist veel ja midagi olulist veel müün ma ära. Et see on see inimese sisemine eetos, millest ime vähe räägitakse tänases päevas. Võibolla ma midagi võibolla suudan välja mõelda ja öelda sellel teemal, et see on nagu see minu fookus selles paneelis.
Aitäh, Tiiu Kuurme. Aitäh, Heli Vaustam, ja noh, mis siia lõppu ikka öelda? Meie püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2021. aastal.